Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον πανεπιστημιακό δάσκαλο, τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Δευτερίδη, κύριε Τσίμπα, καλημέρα. Ευχαριστώ θερμώς για τη φιλοξενία και χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα.
Εμείς να ευχαριστήσουμε για την θερμή ανταπόκριση στη πρόσκληση που είχαμε, κύριε Πρόεδρε.
Λοιπόν, καλά, σας ευχαριστώ.
Θα ήθελα προεισαγωγικά, πριν μπούμε στο βασικό μενού, στη βασική ατζέντα της συζήτησής μας στο επόμενο χρονικό διάστημα, που θα είναι η προτινόμενη διαδικασία της αναθεωρήσεως του Συντάγματος, θα ήθελα μια προεισαγωγική ερώτηση. Το προκύπτει από την επικαιρότητα. Το Supreme Court, το ανώτατο δικαστήριο στις ΗΠΑ, κήρυξε εκτός νόμου τους περισσότερους από τους παγκόσμιους δασμούς που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος και ο κύριος Τραμπ, και μάλιστα απόφαση με 6-3 πλειοψηφία. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πρόεδρος είχε υπερβεί τις εξουσίες του και ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε πρώτα να ζητήσει και την έγκριση του Κογκρέσου. Και θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, στον πανεπιστημιακό δάσκαλο, στον καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου, να έχω την πρώτη του έτσι άποψη και σχόλιο.
Να θέσουμε τα πράγματα στη βάση τους για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούν τι συμβαίνει εκεί. Πρόκειται για μια απόφαση του Supreme Court, του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, της κορυφής της δικαιοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία λήφθη με 6-3, όπως είπατε, και ακύρωσε διάταγμα του Προέδρου Τραμπ, με το οποίο αυτός, επικαλούμενος σε ένα νόμο, αρκετά παλιό νόμο, τον International Emergency Economic Powers Act, δηλαδή ένα νόμο ο οποίος επιτρέπει στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών με διάταγμα να παίρνει μέτρα όταν υπάρχουν έκτακτες συνθήκες διεθνείς, εσωτερικές και ιδίως διεθνείς, ιδίως και σε θέματα δασμών. Ο Τραμπ χρησιμοποίησε αυτή τη διάταξη για να επιβάλλει αυτούς τους θηριώδεις δασμούς, αλλά βεβαίως ήρθε το δικαστήριο και με 6-3, όπως είπαμε, και είπε ότι δεν υπήρχε τέτοια αξιοδότηση από αυτόν τον νόμο, διότι ο νόμος αυτός ήταν για έκτακτες περιστάσεις. Ο Τραμπ επικαλέστηκε στην περίπτωση αυτή απλώς το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή ένα θέμα το οποίο ήταν καθαρά εσωτερικό και δεν είχε και καμία έκτακτη διάσταση. Από εκεί και πέρα λοιπόν ακύρωσε την απόφαση του Τραμπ και συνέβη το εξής, το οποίο είναι πρωτόγνωρο στην ιστορία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ μπορούσε να κάνει, όπως κάθε ένας μπορεί να κάνει, νομική κριτική σε μια δικαστική απόφαση και να πει, παραδείγματος χάρη, ή να βάλει νομικούς τους οποίους έχει και θα έχει, γιατί υπάρχει και η μειοψηφία της απόφασης αυτής, και να πούνε ότι, ξέρετε, είναι λάθος η απόφαση αυτή, διότι υπήρχε η αξιοδότηση, διότι ήταν έκτακτες οι συνθήκες, για να δει δηλαδή πώς ήταν έκτακτες οι συνθήκες λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Αντί γι' αυτό, ήταν σοκαριστικό το γεγονός ότι επιτέθηκε ευθέως, μίλησε για αντιπατριωτική στάση, αντεθνική θα λέγαμε τα δικά μας δεδομένα, στάση του δικαστηρίου, και το κυριότερο για ανυπακοή στο Σύνταγμα. Δηλαδή κατηγόρησε το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για εκπροθέσεως περίπου παραβίαση του Συντάγματος, δηλαδή για αυτό που θα λέγαμε τα δικά μας δεδομένα, για ένα είδος εσχάτης προδοσίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αποτελεί ευθεία επίθεση στη δικαιοσύνη, σαφέστατη παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Και εδώ φτάνουμε στο σημείο το οποίο δείχνει ποια είναι η κατάπτωση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσω σε αυτούς που μας ακούν, γιατί εσείς θα το γνωρίζετε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές οι οποίες δίδαξαν τη Δύση γενικότερα στην πορεία και την Ευρώπη. Αυτό που λέμε checks and balances, τα θεσμικά αντίβαρα, τα οποία είναι η κορονίδα του Αμερικανικού Συντάγματος, δηλαδή ότι καμία εξουσία δεν είναι ανεξέλεγκτη. Αυτή η θεωρία των θεσμικών αντιβάρων έχει καταρρεύσει αυτή τη στιγμή, ιδίως και με την τελευταία στάση του Προέδρου Τραμπ.
Μάλιστα.
Και δυστυχώς αυτή η στάση και τάση η οποία επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τίνει να εξαχθεί. Βλέπουμε και τέτοια φαινόμενα σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και Προέδρε,
είναι υπηρό το φαινόμενο αυτής της μείωσης του κύρους αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, που είναι η εγγύηση, η κυριότερη εγγύηση για την ακόλυτη άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Παυλόπουλε, η φράση σας «κατάπτωση της δημοκρατίας» της ΗΠΑ είναι βαρύνουσας σημασίας και την κρατούμε. Θα ήθελα όμως να προχωρήσουμε, να πάμε στα δικά μας και να ρωτήσω. Έχουμε το Σύνταγμα του 1975. Είχαμε τις αναθεωρήσεις του 86, 1986, 2001, 2008, 2019. Το ερώτημά μου είναι, που μάλιστα τις δύο από αυτές τις χειριστήκατε και προσωπικά, ήσασταν στη Βουλή ο εισηγητής, ο διαμορφωτής θα έλεγα, αυτή του 2001 και του 2008. Πότε, το ερώτημά μου είναι πότε και γιατί πρέπει να αναθεωρείται το Σύνταγμα και αν αυτό που εσείς χαρακτηρίζετε σήμερα με συνέντευξή σας στην Εφημερίδα των Συντακτών προσχηματικές αναθεωρήσεις ισχύει και για την παρούσα προαναγγελία αναθεώρησης συντάγματος από τον Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη.
Να διευκρινίσω αυτό που είπατε για προσχηματικές αναθεωρήσεις. Τι εννοώ όταν μιλώ για προσχηματικές αναθεωρήσεις, το Σύνταγμα. Δηλαδή η βάση και η κορυφή της ένομης τάξης. Ο νόμος που έχει την υπέρτατη τυπική ισχύ, από εκεί εκπορεύεται όλη αν θέλετε η ένομη τάξη και η ισχύ της. Το Σύνταγμα αναθεωρείται όταν μια διάταξη λόγω της παρόδου του χρόνου είναι ήδη διάταξη, ας το πω έτσι με απλά λόγια, ξεπερασμένη, δεν έχει δηλαδή την δυνατότητα να ρυθμίσει την κοινωνική και οικονομική ζωή με τον τρόπο που πρέπει, ή αν παραδείγματος χάρη στην πορεία του χρόνου μια διάταξη αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ορθή. Ήταν μια διάταξη η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν ανεπαρκής, για να το πω έτσι. Αυτό το πράγμα όμως δυστυχώς δεν έχει συμβεί σε ορισμένες αναθεωρήσεις. Δεν έγιναν γιατί το Σύνταγμα ήταν λάθος, για να το πω πάλι έτσι. Αλλά διότι κάποιοι δεν ήθελαν να εφαρμόσουν, δεν βόλευε να εφαρμόσουν το Σύνταγμα με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να το εφαρμόσουν. Το έχω πει για την αναθεώρηση του 85-86. Τότε ο Παπανδρέου είχε απέναντί του τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Είναι σαφές ότι ορισμένες από τις αρμοδιότητες, πολύ λίγες του Προέδρου της Δημοκρατίας τότε, θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η αναθεώρηση της διάταξης που αφορούσε την δυνατότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας να διαλύει τη Βουλή, και το είχα πει στον Κωνσταντίνο Καραμαλή ως διευθυντής του νομικού του γραφείου, ήταν μια διάταξη υπερβολική. Αλλά αυτή η μείωση των αρμοδιοτήτων που την έζησε, τη βίωσε σε κρίσιμες περιστάσεις τη χώρα ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που δίνει τα χέρια κατά κάποιο τρόπο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτή δεν δικαιολογείται. Ποιος ήταν ο λόγος που το έκανε τον Παπανδρέου? Δεν μπορούσε να ανεχθεί το να μοιράζεται εντός εισαγωγικών την εξουσία, την πολιτική εξουσία, με μια ισχυρή προσωπικότητα, και τότε καθιερώθηκε αυτό που λέμε σήμερα και είναι περισσότερο έντονο, ακόμα περισσότερο σήμερα, δηλαδή το πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα. Έτσι. Αυτό συνέβη τότε και το ζούμε, το βιώνουμε σήμερα. Ένα έντονα πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα με το οποίο ζει η πολιτική ζωή και το οποίο εντείνεται ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια προσχηματική αναθεώρηση, έγινε για αυτό το λόγο. Από εκεί και πέρα, για να πάμε στην αναθεώρηση η οποία έγινε το 2019 για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που είδαμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εκλέγεται και από μια πλέον περιστασιακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δηλαδή με απλή ή και σχετική ακόμα πλειοψηφία. Ήταν δηλαδή ασφαλμένη η διάταξη του Συντάγματος που έλεγε ότι χρειάζονται συνενετικές διαδικασίες, δηλαδή 200-280 εκλογές στην πορεία. Τι συνέβη λοιπόν τότε? Επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις στρεβλά εφαρμόστηκε η διάταξη του Συντάγματος, στρεβλά εφαρμόστηκε το 2009, παραδείγματος χάρη, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου την εποχή είχε πει ότι εγώ, ό,τι και να συμβεί στις εκλογές του Μαρτίου την επόμενη χρονιά, δεν πρόκειται να συνενέσω για πρόεδρο Δημοκρατίας, πρέπει να πέσει η κυβέρνηση Καραμαλή. Αναγκάζει η κυβέρνηση Καραμαλή, για να μην έχουμε παρατεταμένη όλη αυτή την διάρκεια μια προεκλογική περίοδο, παρετήθηκε και βεβαίως οδήγησε τη χώρα σε εκλογές. Μάλλον οδήγησε τη χώρα σε εκλογές, προκήρυξε εκλογές. Βεβαίως το ίδιο συνέβη και το 2014, όταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πει, μόλον ότι υπήρχε ένας εξαιρετικός υποψήφιος, άσχετα αν εγώ εξελέγει πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνέχεια, δηλαδή μιλάω για τον Σταύρο Δήμα, είπε: εγώ δεν πρόκειται να στρέψω στην εκλογή του, καλός είναι, αλλά πρέπει να πέσει η κυβέρνηση. Δηλαδή χρησιμοποίησαν τη διάταξη αυτή στρεβλά για να πέφτουν οι κυβερνήσεις. Και αντί οι πολιτικές δυνάμεις να συνεννοηθούν ώστε να διατηρήσουμε αυτό το συνεννοητικό χαρακτήρα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, φτάσαμε στο σημείο, για να μην πηγαίνουμε σε εκλογές, τότε να καθιερώσουμε την αρχή ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλέγεται και με σχετική ακόμα πλειοψηφία. Και το βλέπουμε το φαινόμενο του Προέδρου, ο οποίος προέρχεται από μια κομματική πλειοψηφία, που μπορεί να είναι και πολύ περιστασιακή. Φανταστείτε, παραδείγματος χάρη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλεγεί μέσα στον χρόνο από τη συγκυρία που υπάρχει, όταν είναι η ταλήθεια μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, και από εκεί πέρα να έχει ένα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο εξέλιξε αυτή η πλειοψηφία για όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτές είναι οι προσχηματικές αναθεωρήσεις. Θα μου πείτε, για να ολοκληρώσω και συγγνώμη που μακρηγόρησα, επειδή με ρωτήσατε και μου είπατε, μήπως φαίνεται κάτι τέτοιο και για τώρα. Ευθαρσώς θα σας πω ότι είναι ορισμένα πράγματα που πραγματικά με προβληματίζουν. Ορισμένες διατάξεις δηλαδή που με προβληματίζουν. η διάταξη.
Να τις δούμε, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για τη διακοπή, να τις δούμε λίγο μία-μία αυτές τις διατάξεις. Βεβαίως. Που είναι να έρθουν για να υπάρχει και ένας διάλογος έτσι μεταξύ μας. Εγώ κρατάω δύο λέξεις που είπατε, ξεπερασμένο και ανεπαρκές, ότι ήταν ξεπερασμένα και ανεπαρκή κάποια άρθρα τα οποία χρειάζονται αναθεωρήσεις. Έτσι λοιπόν, για το άρθρο 86 του Συντάγματος περί της ασυλίας των βουλευτών, εκτιμάτε ότι είναι ξεπερασμένο, ανεπαρκές, πρέπει να αναθεωρηθεί και αν ναι, πρέπει να καταργηθεί μήπως?
Πριν φτάσουμε σε αυτό, κύριε Τσίμπα, και συγχωρέστε με που παρεμβαίνω, επειδή μου θέσατε το ερώτημα, γιατί το άρθρο 86 χρειάζεται και δραστική αναθεώρηση, να μιλήσουμε για το ποιες διατάξεις από αυτές που έχουν προταθεί τώρα, με τη μορφή που προτείνονται, δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε να ζήσουμε ατυχώς μία άλλη προσχηματική αναθεώρηση. Mm-hmm. Για να τελειώσουμε αυτό το ζήτημα. Τι εννοώ με αυτό? Έχουμε το παράδειγμα της κυβερνητικής πρότασης που λέει μία θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας εξαετής, όχι δεύτερη θητεία. Γιατί λέει? Διότι δεν μπορεί να μπαίνει εν ώψη της ανανέωσης της θητείας του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να μπαίνει σε αυτή τη βάσανο, ας το πω έτσι, των κομματικών αντιπαραθέσεων. Και εγώ ρωτώ πολύ απλά και τους δυο σας. Καλά, αυτό δεν το είχαν δει το 2019 όταν έκαναν την αναθεώρηση? Τι μεσολάβησε από το 19 μέχρι τώρα και το βλέπουμε αυτό το πράγμα? Δεύτερον, είναι ορθό να μην έχουμε δυνατότητα ανανέωσης? Μα αν έχουμε έναν πετυχημένο πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί άραγε να μην το ανανεώνουμε? Τι, κάτι που ήταν ο κανόνας τα προηγούμενα χρόνια και το θυμάστε. Άρα λοιπόν εδώ το ζήτημα δεν είναι ότι πάσχει η διάταξη. Είναι ότι δεν θέλουμε ακριβώς να μπαίνουμε στη λογική να ανανεώσουμε τη θητεία ενός έστω και επιτυχημένου Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεύτερο ζήτημα, το θέμα της δικαστικής εξουσίας. Αναθεώρηση του άρθρου 90 παράγραφος 5. Λέει η κυβερνητική πρόταση να αναθεωρήσουμε, λέει, τη διάταξη. Διότι σήμερα δεν έχουν κανέναν αποφασιστικό ρόλο η δικαστική λειτουργή στην επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Να το αναθεωρήσουμε για να έχουν αυτόν τον ρόλο. Πάλι θα έρθω στο ζήτημα αυτό. Μα εδώ είχαμε μια διάταξη, την οποία ψήφισε η παρούσα κυβέρνηση, η οποία έλεγε ότι έχουν συμβουλευτική γνώμη οι ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων όταν πρόκειται να επιλεγεί ηγεσία καθενός από τα ανώτατα δικαστήρια. Μάλιστα. Πάρτε το παράδειγμα του Αρείου Πάγου, στις τελευταίες επιλογές που έγιναν για την ηγεσία της δικαιοσύνης. Έρχεται ο Άριος Πάγος στην Ολομέλεια και σε επίπεδο εισαγγελέα και σε επίπεδο Προέδρου και Αντιπροέδρων και κάνει μια πρόταση. Και από εκεί και πέρα η πρόταση αυτή αγνοήθηκε επιδεικτικά από την κυβέρνηση και επέλεξε οποιοδήποτε άλλος. Και εγώ ρωτώ πολύ απλά, αν η κυβέρνηση έχει αυτή την έγνοια, δηλαδή να ακολουθεί τη γνώμη της δικαιοσύνης και ορθώς για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, των ολομελιών, των ανώτατων δικαστήριων, και δεν το έκανε τώρα. Αν φανταστείτε ότι αν το είχε κάνει τώρα, θα μιλάγαμε για αναθεώρηση του 90 παράγραφος 5.
Άρα λέτε, κύριε Πρόεδρε, ότι ουσιαστικά γι' αυτό δεν φταίει το Σύνταγμα, φταίνε αυτοί που το εφαρμόζουν.
Που το εφαρμόζουν.
Έτσι. Τώρα, θέλω να μείνω σε αυτό που ρώτησε ο Θωμάς για το άρθρο 86,
ναι,
και θέλω να ρωτήσω. Λέτε στη συνέντευξή σας αυτή, το άρθρο 86 πρέπει να αναθεωρηθεί πρώτον προς την κατεύθυνση της πλήρους αποσύνδεσης της Βουλής από τη σχετική διαδικασία καταλογισμού ποινικών ευθυνών σε μέλη της κυβέρνησης και δεύτερον και συνακόλουθα προς την κατεύθυνση της πρόσφορης μεταφοράς της όλης αρμοδιότητας στον αρμόδιο φυσικό δικαστή.
Μάλιστα.
Το ερώτημά μου είναι, αφού θέλουμε πλήρη αποσύνδεση, και την μεταφορά όλης αρμοδιότητας στο φυσικό δικαστή, μιλώ για το άρθρο 86,
ναι,
τότε αυτό δεν οδηγεί λογικά στην κατάργηση του άρθρου 86?
Γιατί να μην κατεργηθεί?
Κατάργηση. Όχι. Του άρθρου 86, παρακαλώ.
Δεν είναι ακριβώς, θα σας πω γιατί. Πριν απ' όλα να αποκαταστήσω μια ιστορική αλήθεια, επειδή πολλή συζήτηση γίνει για το άρθρο 86, διατύπωση του οποίου είχα συμμετάσχει
το 2001.
Το έχει πει και ο κ. Βενιζέλος το 2001,
mm-hmm,
ήταν μια απολύτως συνενετική διαδικασία αναθεώρησης. Γιατί το άρθρο 86, άσχετα πώς εφαρμόστηκε στην πορεία, και ασχέτως του πώς εφαρμόστηκε στην πορεία, και βεβαίως πρέπει να αναθεωρηθεί έτσι όπως εφαρμόστηκε, αλλά πάντως όταν το διατυπώσαμε τότε στην αναθεώρηση του 2001, ήταν μια τεράστια πρόοδο σε σχέση με τα προηγούμενα. Πριν ίσχυε αποσβεστική προθεσμία, η οποία ήταν μόνο για την μία σύνοδο της Βουλής. Δεύτερον, ήταν, αν θυμάστε, ειδικό δικαστήριο στο οποίο είχαν και πολιτικά πρόσωπα. Θυμάστε εκείνη την εικόνα, απεχθή εικόνα με τα γουνάκια πολιτικών,
ναι, ναι,
την εποχή εκείνη τι συνέβαινε. Έρχεται λοιπόν και κάνει αυτή την τομή, ήταν πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη για τα δεδομένα της εποχής. Δυστυχώς, με τον τρόπο που εφαρμόστηκε, αποδείχθηκε ότι το Σύνταγμα στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναθεωρηθεί. Όταν λέω ότι πρέπει να αναθεωρηθεί δραστικά, το λέω διότι βεβαίως και πρέπει να υπάρχει μια ειδική ρύθμιση για τα πολιτικά πρόσωπα, γιατί η ειδική ρύθμιση αυτή δεν μπορεί να είναι, θα πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση, ιδίως προς την κατεύθυνση, γιατί έχει καταργηθεί, όπως ξέρετε, με την αναθεώρηση και ορθώς του 2019, έχει καταργηθεί η αποσβεστική προθεσμία και ισχύει κοινή παραγραφή. Όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν φεύγει η Βουλή και πάει στο φυσικό δικαστή, ποιο δικαστήριο είναι εκείνο το οποίο θα δικάσει? Διότι δεν μπορώ να φανταστώ, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου, ότι θα είναι φυσικός δικαστής, δηλαδή ο κοινός δικαστής, δεν είναι στην περίπτωση αυτή ούτε πολιτικά πρόσωπα ούτε άλλη. Είναι ένα δικαστικό όργανο, το οποίο όμως δικαστικό όργανο πρέπει να έχει συγκεκριμένη σύνθεση, αμιγώς δικαστική βεβαίως.
Επειδή ρωτήσατε, κύριε Πρόεδρε, και δεν είναι ρητορικό το ερώτημα, θα σας πω ή θα σας πει ο ακροατής, είναι το δικαστήριο το οποίο δίκασε τον κύριο Παπαντονίου, τον κύριο Τσοχατζόπουλο, τον κύριο Μαντέλη, παρά την ύπαρξη του συγκεκριμένου άρθρου 86, και επέβαλε τις ποινές.
Βεβαίως. Γιατί? Για τις περιπτώσεις αυτές, τα εγκλήματα τα οποία έκαναν αυτοί, δηλαδή παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του Χατζόπουλου, το έγκλημα που συνέβη τότε δεν ήταν κατά την άσκηση των καθηκόντων. Ήταν επευκαιρία. Εγώ είχα πει από την αρχή άλλη μια περίπτωση που δείχνει πώς εφαρμόζουμε το Σύνταγμα στριβλά μερικές φορές και από εκεί πέρα φτάνουμε στην αναθεώρηση.
Μήπως πρέπει.
Όπως συμβαίνει και τώρα.
Μήπως, δηλαδή, κύριε Πρόεδρε.
Στις αγορεύσεις μου, μισό λεπτό, γιατί είναι κρίσιμο αυτό. Στις αγορεύσεις μου τότε στη Βουλή είχα πει ότι όταν λέμε το 86, ισχύει το 86 αυτή η ειδική διαδικασία για την άσκηση των καθηκόντων, δεν περιλαμβάνει το επευκαιρία. Δηλαδή, αν έχει έναν υπουργό ο οποίο κάνει παράβαση καθήκοντο ή τυπογράφει μια παράνομη απόφαση, βεβαίω και ισχύει το 86. Όταν όμω έχει χρησιμοποιεί την εξουσία του για να κάνει ξέπλυμα βρώμικου χρήματο, παραδείγματο χάρη, ή για να κλέψει, για να το πω έτσι ομά, στην περίπτωση αυτή, αυτό δεν είναι κατά την άσκηση του καθηκόντων. Είναι επευκαιρία, άρα θα μπορούσε και από τότε που συνέβη στην περίπτωση του Χατζόπουλου να μην λειτουργήσει το 86. Δυστυχώ σε πολλέ άλλε περιπτώσει δεν εφαρμόστηκε έτσι. Λέω λοιπόν σήμερα ότι όταν πρόκειται για περιπτώσεις όπου γίνεται επευκαιρία, βεβαίως και θα ισχύσει ο κοινός δικαστής. Αλλά όταν μιλάμε κατά την άσκηση των καθηκόντων, φανταστήκατε ποτέ, ελάτε στη θέση ενός υπουργού. Ποιος υπουργός θα πάει να αναλάβει καθήκοντα, όταν για μια, παραδείγματος χάρη, παράβαση καθήκοντος, να πει παράβαση καθήκοντος, θα μπορεί η διαδικασία αυτή, που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει και καμία παραγραφή στην περίπτωση αυτή, ιδίως δε αν είναι κακούργημα, δεν ισχύει η αποσβεστική προθεσμία, ισχύει κοινή παραγραφή, αν είναι κακούργημα 20 αιτία. Τότε για σκεφτείτε, στην περίπτωση αυτή, αυτή την εκκρεμότητα, δεν είναι ορθότερο, κατά την εκτίμησή μου, να υπάρχει αμιγώς δικαστικό όργανο με αμιγώς δικαστική διαδικασία, δηλαδή συμβούλιο, όργανο δικαστικό, για να μπορεί αυτή η εκκρεμότητα να λύγει.
Άρα γρήγορα, στην πράξη, κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για ουσιαστική κατάργηση του άρθρου 86, έτσι όπως το ξέρουμε.
Γι' αυτό είπα, για δραστική αναθεώρηση.
Δραστική
αναθεώρηση. Χρησιμοποίησα τον όρο δραστική, διότι στην περίπτωση αυτή, για να τα βάλουμε κάτω όπως ακριβώς σας τα λέω και να τα συνοψίσουμε, μιλώ για δραστική ουσιαστικά αναθεώρηση, η οποία είναι κατάργηση κατ' ουσία, η οποία είναι κατάργηση γιατί, διότι σε αυτή την περίπτωση κάνουμε τη σαφή διάκριση. Έχουμε περιπτώσεις πολιτικών οι οποίοι ασκούν κυβερνητική εξουσία, δηλαδή μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργούς, οι οποίοι έρχονται και χρησιμοποιούν την εξουσία τους για να πλουτίσουν, για να κλέψουν, για να κάνουν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εκεί πάνε στον κοινό δικαστή όπως ο κοινός πολίτης. Έχουμε περιπτώσεις όμως όπου υπάρχει παράβαση καθήκοντος. Δεν είναι δηλαδή επευκαιρία, αλλά κατά την άξη των καθηκόντων. Και πάλι μιλάμε για δικαστική εξουσία και πάλι μιλάμε για την μη παρέμβαση της Βουλής, την αποσύνδεση της Βουλής από οποιαδήποτε διαδικασία, αλλά μιλάμε για μια διαδικασία η οποία πρέπει να έχει ένα σχετικά σύντομο χαρακτήρα, να δικάζεται από αμιγώς δικαστικά όργανα, δηλαδή παραδείγματος χάρη το Συμβούλιο και μετέπειτα το ειδικό δικαστήριο που θα έχει, που θα είναι από δικαστικούς λειτουργούς θα συγκρούνται, κύριε, αλλά για να μπορεί αυτή η διαδικασία να έχει ένα.
Κύριε Πρόεδρε, για να πιάσουμε πολλά θέματα.
Κύριε Πρόεδρε, μήπως με λίγα λόγια χρειάζεται μια σαφέστατη και ολιγόλογη διάταξη του άρθρου 86, ότι όποιος κάνει κάτι θα πηγαίνει στο δικαστήριο, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία νομική άλλη ερμηνεία έτσι όπως θα δοθεί. Πέρα από αυτό όμως τώρα, να δούμε κάποια άλλα πράγματα.
Μισό λεπτό. Για να γίνουμε και συγκεκριμένα, μας καταλαβαίνει ο ακροατής. Αν ο ακροατής μας σας ρωτούσε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Παυλόπουλε, ότι για παράδειγμα στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι επαφορμή και με, ή με ευκαιρία των καθηκόντων του για τους εκείνους τους υπουργούς, τον κύριο Αυγενάκη και τον κύριο Βορύδη.
Γιατί η κυρία Κοβέση...
Δεν μπορώ να χρησιμοποιώ, προσέξτε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κανένα όνομα.
Α, εντάξει, το αποσύρω.
Πρόσωπα τα οποία υπάρχουν...
ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αν παραδείγματος χάρη στον ΟΠΕΚΕΠΕ είχαμε περίπτωση υπουργού ο οποίος ερχόταν στην πραγματικότητα να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή να ανεχθεί τις παράνομες επιδοτήσεις για να μπορέσουν αυτά τα πρόσωπα, τα οποία είναι κομματικά πρόσωπα κατά καιρούς, τα οποία έπαιρναν όλα αυτά και δεν ξέρω τι άλλο μοιράζονταν και με ποιο μοιράζονταν, υποθετικό παράδειγμα.
Τότε, ναι, υποθετικό, τελείως υποθετικό.
Είναι σαφές ότι αυτό δεν είναι κατά την άρχη των καθηκόντων. Εδώ έχουμε τον πολιτικό ο οποίος χρησιμοποίησε την εξουσία του για να προσκομίσει σε αυτόν ή άλλον.
Άρα απευθεία στο φυσικό δικαστή.
Φυσικά,
άρα,
έτσι, εγώ, φυσικά. Εγώ μιλάω για την περίπτωση. Σας φέρνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Έγινε κατανοητό, κύριε Πρόεδρε.
Έχουμε έναν υπουργό, ο οποίος, ας πάρουμε ένα πολεοδομικό θέμα. Έχουμε έναν υπουργό αρμόδιο, ο οποίος υπογράφει χωρίς να το, αυτό το πράγμα. Το, μπορεί παραδείγματος χάρη ο ίδιος να ήθελε να ευνοήσει κάποιον, όχι δηλαδή γιατί ήθελε να προσκομίσει ο ίδιος τον εαυτό του σε κάποιον άλλο. Αλλά έρχεται και υπογράφει με βαριά αμέλεια, δεν θα λέγαμε δόλο, αλλά με βαριά αμέλεια. Έρχεται και υπογράφει ένα διάταγμα, παραδείγματος χάρη, το οποίο διάταγμα είναι μια απόφαση, κανονιστική απόφαση, υπουργική απόφαση, η οποία είναι παράνομη και υπάρχει βαριά αμέλεια από την πλευρά του. Στην περίπτωση αυτή είναι κατά την άρση του καθηκόντων. Αν όμως αποδειχθεί ότι το έκανε επί σκοπό να περιποιήσει σε αυτόν ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, δηλαδή το έκανε στην περίπτωση αυτή, όχι με απλή ή αβαριά αμέλεια, αλλά το έκανε,
έγινε
το έκανε επί σκοπό, σε αυτή την περίπτωση είναι σαφές ότι χρησιμοποίησε την εξουσία του διαλότριων σκοπών από εκείνον για τον οποίο του είχε
κατανοητό. Κατανοητό, κύριε Πρόεδρε, και να έρθουμε σε ένα άλλο προς αναθεώρηση άρθρο, το άρθρο 103 που αφορά τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Μήπως σε αυτό το άρθρο χρειάζονται σωστοί νόμοι και σωστά οργανογράμματα για την αποδοτικότητα των υπαλλήλων, για να μην έχουμε νέες πλατείες κλαθμόνος που ποτέ δεν γνωρίζουμε πού μπορούν να οδηγήσουν?
Κοιτάξτε, το άρθρο 103 όπως έχει σήμερα είναι απολύτως επαρκές. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι από την αναθεώρηση του 2001, από την εποχή εκείνη, μπήκε μια σημαντική διάταξη, η διάταξη του άρθρου 103 στην παράγραφο 8, η οποία προβλέπει ότι όχι μόνο μόνιμοι υπάλληλοι μπορεί να είναι, αλλά είναι και υπάλληλοι οι οποίοι είναι αορίστου χρόνου. Το άρθρο πραγματικά 103 προβλέπει λοιπόν και αυτό, την περίπτωση των υπαλλήλων αορίστου χρόνου που δεν έχουν μονιμότητα. Και ξέρετε πόσοι υπαλλήλους αορίστου χρόνου έχουμε. Και εδώ μου δίνει την ευκαιρία να θυμηθώ το εξής. Όταν εγώ ανέλαβα υπουργός, οι προηγούμενες κυβερνήσεις έσερναν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου υπαλλήλους χρόνια ολόκληρα. Με την οδηγία Μπολκενστάιν, κυβέρνηση Καραμαλή και εγώ υπουργός τότε, υπέγραψα το διάταγμα με το οποίο αυτή μονή ήταν τότε που μου λέγανε ότι μονιμοποίησα 700.000 υπαλλήλους, προσέλαβα, ενώ ήταν 32.000 υπάλληλοι που έγιναν αορίστου χρόνου, παρακαλώ. Και εσείς θα έχετε ζήσει.
Με χρήση του ΑΣΕΠ. Με χρήση του ΑΣΕΠ.
Με χρήση του ΑΣΕΠ, φυσικά. Και έρχονται οι άνθρωποι αυτοί που είχαν δικαίωμα να γίνουν αορίστου χρόνου με την οδηγία Μπολκενστάιν που η προηγούμενη κυβέρνηση δεν την είχε εφαρμόσει και έπρεπε να είχε εφαρμοστεί μέχρι το 2003. Αυτό συνέβη τότε. Αυτοί οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου αυτή την ώρα υπηρετούν και υπάρχουν και πολλοί άλλοι στον χώρο του στενού δημόσιου τομέα, όχι μόνο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι δεν είναι, το τονίζω, μόνιμοι, είναι αορίστου χρόνου. Άρα η μονιμότητα ουσιαστικά με το Σύνταγμα, αυτή η κλασική μονιμότητα που ξέρουμε, έχει καταργηθεί ή έχει αντικατασταθεί ορθότερα με τις διατάξεις που αφορούν τους συμβασιούχους αορίστου χρόνου. Έχουμε λοιπόν τους μόνιμους και τους συμβασιούχους αορίστου χρόνου. Ξέρετε ότι οι εγγυήσεις των αορίστου χρόνου είναι εγγυήσεις που είναι εν μέρη περισσότερες και από εκείνες που είναι για τους μόνιμους.
Και καλά, κύριε Πρόεδρε, εδώ θα διαφωνήσω, γιατί εμείς στην ΕΡΤ βιώσαμε το μαύρο και οι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου σε ένα βράδυ πήραν δρόμο και πήγαν στο σπίτι τους.
Και με τη, ας έρθουμε, κύριε Τεραφλίδη, καλά κάνετε και μου υποθέτετε. Αν και είναι νομικό το ζήτημα, μήπως θα μας καταλάβουν παντός οι ακροατές. Ξέρετε ότι αν είχαμε μια δημόσια υπηρεσία την οποία θα ερχόταν να βάλει μαύρο ή οποιαδήποτε κυβέρνηση την καταργούσε, μπορούσε κάλλιστα να απολυθούν υπάλληλοι. Γιατί η μονιμότητα, όπως την ορίζει το 103, λέει, οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι εφόσον οι θέσεις αυτές υπάρχουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι παρανόηση υπάρχει στην κοινότητα γενικότερα. Άρα λοιπόν η διάταξη είναι σαφής του άρθρου 103, απολύτως επαρκή. Λέει η κυβέρνηση, λέει η κυβερνητική πρόταση να εισαγάγουμε την αξιολόγηση. Μα χρειάζεται συνταγματική κατοχήρωση. Η αξιολόγηση υπάρχει. Εφαρμογή χρειάζεται.
Έτσι,
τι είναι αυτά που λέμε αυτή.
Λοιπόν, κάτι άλλο κύριε Πρόεδρε. Εκτιμάτε ότι στην παρούσα προτείνουσα προς αναθεώρηση άρθρα στη Βουλή μπορούν να βρεθούν οι συνενέσεις και να ψηφιστούν άρθρα τα οποία θα περάσουν στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι της αρχής.
Πριν απαντήσετε, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, πριν απαντήσετε, συμπληρώνω το ερώτημα το ευστοχότατο αυτό του Θωμά σε σχέση με αυτό που ακούστηκε ότι μπορεί να ακυρωθεί από την επόμενη Βουλή που θα είναι αναθεωρητική αν είναι Βουλή της μιας ημέρας, ότι δεν θα επαρκέσει κλπ. Έχετε απαντήσει σε αυτό και θέλω να ακούσουμε την απάντησή σας.
Κοιτάξτε, είναι μια άποψη η οποία εγκαταλείφθηκε αμέσως, δηλαδή μόλις εκφράστηκε εγκαταλείφθηκε αμέσως, γιατί δεν είναι ορθή. Το άρθρο 110 είναι σαφές. Λέει ότι η πρώτη Βουλή κάνει την προκατακτική δουλειά, δηλαδή τον προσδιορισμό των αναθεωρητικών διατάξεων, και η αναθεώρηση βγαίνει με τη δεύτερη. Είναι προφανές ότι το άρθρο 110 παράγραφος 3 που το λέει αυτό το πράγμα, και δεν υπάρχει, είναι αδιάστηκτη η διατύπωσή του και επομένως η ερμηνεία του, μιλάει για την επόμενη Βουλή που θα έχει το χρόνο να κάνει αναθεώρηση. Αλίμονό μας, αν έκανε μια τόσο σημαντική δουλειά η πρώτη Βουλή να καθορίζει τις αναθεωρητές διατάξεις και ερχόταν παραδείγματος χάρη η κυβερνητική αστάθεια και κατέληγε σε μια Βουλή της μιας μέρας, το έχουμε ζήσει το φαινόμενο, δεν είναι, το γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα να έρθει να γίνουν πάλι εκλογές, να βγει η Βουλή, αλλά αυτή η Βουλή να χάσει τη δυνατότητα να θεωρείται αναθεωρητική. Είναι δυνατόν να κάνουν τη διαρμηνία του συντάγματος? Αυτή εγκαταλείφθηκε. Άρα, όταν μιλάμε για δεύτερη Βουλή, μιλάμε τη Βουλή εκείνη, η οποία όποτε αυτό συμβεί, μετά από όσες εκλογές και αν χρειαστεί, θα έχει τη δυνατότητα, θα είναι αυτό που λέμε όχι εφήμερη, αλλά βιώσιμη Βουλή,
έτσι,
η οποία θα μπορέσει να φέρει σε πέρα στον αθλητικό έργο.
Όχι εφήμερη, βιώσιμη. Όχι εφήμερη, βιώσιμη.
Όχι εφήμερη, αλλά βιώσιμη.
Και τώρα στην ερώτηση την αρχική. Και τώρα στην ερώτηση την αρχική.
Την ερώτηση που θέσατε προηγουμένως. Ναι. Την ερώτηση δηλαδή.
Εάν μπορούν να βρεθούν συνενέσεις.
Κοιτάξτε, στην αναθεώρηση του 2001, που ήταν απολύτως συνενετική, ήταν η πιο. Εγώ αισθάνομαι περήφανος για την αναθεώρηση της εποχής εκείνης. Όχι μόνο για μένα, γιατί μετήχα σε αυτή τη Βουλή και για το επίπεδο της Βουλής στην εποχή εκείνη. Υπήρχαν πολύ μεγάλες συνενέσεις. Και βέβαια υπήρξαν και πολύ μεγάλες πλειοψηφίες. Αλλά έγινε πολλή δουλειά προηγουμένως. Δύσκολο να ξαναζήσουμε αυτό το φαινόμενο. Δύσκολο να φτάσουμε στο φαινόμενο τέτοιων συνενέσεων με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Δυστυχώς το τονίζω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? Εφαρμόζουμε το Σύνταγμα κατά το γράμμα και το πνεύμα του. Τι λέει το Σύνταγμα? Λέει το Σύνταγμα, η πρώτη Βουλή είναι εκείνη που προσδιορίζει τις αναθεωρητικές διατάξεις. Ποια είναι αρμόδια να καθορίσει το περιεχόμενό τους πλέον? Δηλαδή όχι τι θα αναθεωρήσουμε, αλλά πώς θα θεωρήσουμε είναι η δεύτερη. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι αντισυνταγματική η πρακτική λόγω του κλίματος το οποίο υπάρχει, ώστε να πούν οι πολιτικές δυνάμεις αυτό που ακούω να λέγεται. Το λέω, το τονίζω, είναι κατάσταση ανάγκης γιατί δεν έχουμε συνενέσεις. Μακάρι να είχαμε.
Μάλιστα.
Αλλά μιας και δεν υπάρχουν συνενέσεις, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, γιατί δυστυχώς αυτή η εμπιστοσύνη στο παρελθόν παραβιάστηκε. Παραβιάστηκε το 2019. Πήγαμε να αναθεωρήσουμε τις διατάξεις περί Προέδρου της Δημοκρατίας για να μην πηγαίνουμε σε εκλογές.
Έτσι.
Αλλά μπορούσαμε να ακολουθήσουμε πολλές άλλες διαδικασίες και καταλήξαμε σε αυτό το φαινόμενο.
Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, συγγνώμη,
λοιπόν, εδώ,
πρέπει να σας...
Εδώ και τελειώνω. Ναι. Είναι, καθορίσουμε στην πρώτη Βουλή τις αναθεωρητές διατάξεις και μετά επιδιώκουμε τις αναγκαίες συνέσεις, διότι δυστυχώς το τονίζω, μακάρι να ήταν διαφορετικά, σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχουν. Μακάρι να υπάρξουν.
Αυτό δεν θέλω να τελειώσετε. Θέλω να συνεχίσετε τη σκέψη σας, γιατί... Στον πυρήνα της αναθεωρητικής διαδικασίας βρίσκεται ο συσχετισμός 180-151 ή 151-180.
Μάλιστα.
Δηλαδή η προηγούμενη Βουλή, αν δώσει 180 σε ένα άρθρο, χρειάζεται μόνο 151 για να περάσει στην επόμενη. Ή αν δώσει 151, η επόμενη Βουλή θέλει 180. Μήπως λοιπόν, έτσι στη βάση του, στον πυρήνα του, στο σκληρό του πυρήνα, το Σύνταγμα του 75 απαιτεί συνενετικές διαδικασίες.
Αν αυτή
λοιπόν είναι η απέτηση του συντακτικού νομοθέτη του 75 που διατρέχει όλο το Σύνταγμα, μήπως αποτελεί αλλίωση αυτής αρχής στο κρίσιμο θέμα της εκλογής του Προέδρου Δημοκρατίας?
Μα τότε, κοιτάξτε, αν το λέγαμε έτσι, σας είπα και πάλι, δεν θα μπορούσα να μιλήσω στην περίπτωση αυτή για αλλίωση.
Α.
Δεν νοείται αλλίωση.
Αλλά?
Διότι στην περίπτωση αυτή, ακριβώς όπως μου το θέσατε το ζήτημα, σας τονίζω, τι λέει ο συντακτικός, τι λέει το Σύνταγμα δηλαδή. Το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να επιδιώξουμε τη συνετική διαδικασία, δηλαδή τους 180 ή και στη μία περίοδο οπωσδήποτε για να θεωρηθεί μια διάταξη, και αυτό μπορεί να γίνεται στην πρώτη ή στη δεύτερη Βουλή. Ποια είναι η λογική της ερμηνείας του Συντάγματος? Αν υποθέσουμε ότι στην πρώτη ακριβώς, στην πρώτη περίοδο, εκεί που είναι η προκριτική περίοδος, όπως αυτή που ζούμε τώρα με την τωρινή Βουλή, δεν υπάρχουν συνενέσεις, τότε αυτές πρέπει να επιδιωχθούν στη δεύτερη. Αλλιώς δεν αναθεωρείται η διάταξη. Βεβαίως εγώ είχα πει και τότε κάτι το οποίο είχε συμβεί και όταν αναθεωρήθηκαν οι διατάξεις οι οποίες αφορούσαν αυτό που λέμε το ασυμβίβαστο, το επαγγελματικό ασυμβίβαστο των βουλευτών. Ουδής είχε μιλήσει, πάει η διάταξη αυτή, είχε μπει η διάταξη προς αναθεώρηση, ουδής είχε μιλήσει για τέτοιο ασυμβίβαστο και καθιερώθηκε στην πορεία. Δεν θα τολμούσα να μιλήσω για αλλίωση, ξέρετε, δεν μου αρέσει ο όρος. Αλλά πάντως ότι δεν είναι ορθή η ερμηνεία εκείνη του Συντάγματος περί αναθεώρησης, η οποία έρχεται και λέει, κάνω τη διάταξη αυτή, την θεωρώ αναθεωρητέα. Δεν καθορίζω προηγουμένως τι πρόκειται να γίνει, επιδιώκω να πάρω 180, παίρνω 180 και μετά στην πορεία έρχομαι και αναθεωρώ τη διάταξη αυτή σε εντελώς αντίθετο πνεύμα από εκείνο το οποίο ακριβώς είχε συμφωνηθεί προηγουμένως.
Κάτι τελευταίο κύριε Πρόεδρε.
Αυτό είναι μια...
Μας ακούτε κύριε Πρόεδρε.
Μη πρέπουσα να το πω έτσι. Δεν είναι πρόσφορη η ερμηνεία του Συντάγματος. Ναι, η έννοια αλλίωση είναι βαριά για μένα.
Ναι, εντάξει, εγώ απλά το είπα κύριε Πρόεδρε, επειδή
ερώτηση,
διαμορφώθηκε, μισό λεπτό Θωμά, διαμορφώθηκε μια παράδοση όπου όταν ήταν το ένα κόμμα η πρόταση αφορούσε πρόσωπο από την άλλη πλευρά, όπως έγινε με τον Κάρολο Παπούλια, όπως έγινε με την δική σας παρουσία στην Προεδρία της Δημοκρατίας όταν κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Αυτό φαίνεται ότι και με την αλλαγή στο Σύνταγμα έχει δοθεί η δυνατότητα να μην υπάρχει, να μην τηρηθεί αυτή η παράδοση. Ούτε το πνεύμα, ούτε το γράμμα.
Γι' αυτό σας είπα για μια αναθεώρηση η οποία έρχεται και υποβαθμίζει το θεσμό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με το να του εστερεί την δημοκρατική νομοποίηση, την αυξημένη, την οποία θα είχε εάν υπήρξαν αυξημένες πλειοψηφίες.
Επιγραμματικά,
κύριε Πρόεδρε. Λέμε προσχηματική γιατί. Γιατί η διάταξη αυτή αναθεωρήθηκε διότι δεν εφαρμόσαμε σωστά το Σύνταγμα το οποίο απαιτούσε συνενέσεις. Δηλαδή, αφού δεν ήθελαν συνενέσεις, έρχονται και αλλάζουν διαδικασία. Ομολογούν βεβαίως ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να εκλέγεται συνενετικά, αλλά επιτρέπουν μέσα από αυτή την κερκόπολη.
Συνενετικά ο δικός μας πρόεδρος.
Να έχουμε πρόεδρους της Δημοκρατίας, οι οποίες προέρχονται από μια κομματική.
Ιστερόγραφο.
Δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς.
Δεν έχουμε, ναι, γιατί πρέπει να πάμε.
Ήθελα απλά να σας ρωτήσω, Πρόεδρε, θα σας κάνω την ερώτηση για την επόμενη φορά που θα χρειαστεί, εάν το Σύνταγμα της χώρας μας μέσα στο παγκόσμιο αυτό περιβάλλον μπορεί να εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή ή την Διεθνή Ένωμη Τάξη, χωρίς όμως να αλλοιωθεί ο αξιακός του πυρήνας και να μην απομονωθεί η χώρα μας.
Πολύ καλή ερώτηση.
Απαντάω σχεδόν, όχι μονολεκτικά, αλλά απαντάω σύντομα. Θέλω να σας πω ένα πράγμα. Η άποψή μου. Το Σύνταγμα είναι ο υπέρτατος νόμος μιας χώρας και κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η κορυφή και η βάση της ένωμης τάξης. Αυτό είναι εκείνο που επέτρεψε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για υπεροχή, ευθέως έτσι, ότι υπερέχει το ευρωπαϊκό δίκαιο έναντι του Συντάγματος. Αυτό μπορεί να το πει ο Ευρωπαίος δικαστής. Αλλά δεν μπορεί να το πει ο Έλληνας δικαστής, ο εθνικός δικαστής. Διότι δεν έχει τέτοια αξιοδότηση. Γι' αυτό και η σωστή ερμηνεία που πρέπει να κάνουμε μέχρι να αποκτήσουμε Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, το οποίο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα θα έχει στην περίπτωση αυτή υπέρτερη τυπική ισχύ εναντί των υπολείπων των κρατών μελών, μέχρι τότε πρέπει να κάνουμε ο μεν εθνικός δικαστής σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ερμηνεία του Συντάγματος, ο δε Ευρωπαίος δικαστής πρέπει να κάνει σύμφωνη με το Εθνικό Δίκαιο ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαίου και έτσι να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη, ένας συμβιβασμός ακριβώς όπως λέμε, ώστε να μην υπάρχουν συγκρούσεις. Αυτή είναι η ορθή ερμηνεία κατά την άποψή μου.
Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε, πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Την επόμενη φορά θα σας καλέσουμε για ένα θέμα που βρίσκεται στην επικαιρότητα και έχει να κάνει με τις γερμανικές επανορθώσεις που έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά.